Vi ste uz SBS na srpskom.
21. septembra se obeležava svetski dan Alzheimerove bolesti. Alzheimerova bolest je oblik demencije, od koje boluje 40 miliona ljudi. Tim povodom danas razgovaramo sa redovnim profesorom Sidnejskog univerziteta, doktorom Ostojom Vučićem. Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša.
Na samom početku, da li bi mogli da nam pojasnite o kakvom se poremećaju ovde radi?
Alzheimerova bolest je neurodegenerativna bolest, moždani poremećaj srednjeg ili poznog doba koji uništava neurone i veze u moždanoj kori, što dovodi do značajnog odbitka moždane mase. Danas se smatra glavnim uzrokom demencije, koja se nekad smatrala normalnim stanjem u starosti. Alzheimerova bolest uzrokuje postepeno i nepovratno gubljenje pamćenja, sposobnosti govora, svesti o vremenu, prostoru i eventualno sposobnost osobe da se brine sam o sebi. Bolest je prvi put opisao nemački psihijatar Alois Alzheimer, po kojoj nosi ime ta bolest, davne 1906. godine, i tada se smatralo da je ona retko mentalno stanje pretežno mlađih ljudi. Danas se kasna Alzheimerova bolest prepoznaje kao najčešći uzrok gubljenja mentalnih funkcija osoba koje su starija od 65 godina života, a rana Alzheimerova bolest je sada mnogo ređa i to se javlja kod ljudi u 30. 40. i 50. godinama života. Iako je Alzheimerova bolest nije prirodno stanje, rizik od dobijanja ove bolesti raste sa godinama. Neki pacijenti koji boluju od ove bolesti se suočavaju sa ogromnim strahom i frustracijama dok se bore sa nekad najjednostavnijim zadacima i dok polako gube svoju nezavisnost.
A da li bi mogli da nam kažete koji su simptomi ove bolesti i kako može da se prepozna ova bolest u ranoj fazi?
Alzheimerova bolest se pojavljuje postepeno. U ranim fazama ove bolesti pacijent ima relativno male probleme, uglavnom sa formiranjem novih informacijama i pamćenjem da je ostavio svoje stare stvari kao što su ključeve ili novčanik. Tada počinju problemi u pretvaranju ranih događaja ili u pronalaženju reči kako bi se čovjek izrazio. Kako bolest napreduje, pacijent može imati poteškoća da se seti koji je dan ili mjesec ili da pronađe put kroz poznato okruženje. To može da izazove sklonost ka tome da se osoba izgubi i da kasnije ne može da se vrati nazad kući. Pacijent često postaje razdražljiv ili odsutan dok se bori sa strahom i frustracijom, kad nekada poznata mjesta postanu strana i nepoznata. Promjene u ponašanju se manifestuju tako što pacijent postaje paranoičan i nesposoban da učestvuje u razgovoru. Na kraju bolesti pacijent postaje potpuno nesposoban za obavljanje osnovnih životnih funkcija kao što su, na primjer, hranjenje, korištenje toaleta itd. Pacijenti koji boluju od Alzheimerove bolesti mogu da žive dugo sa ovom bolešću i umiru od poremećaja kao što su pneumonija ili upala pluća. Vreme od dijagnoze do smrti pacijenta je između 7 do 10 godina, ali postoje razne varijacije od 3 do 20 godina, što sve zavisi od starosti pacijenta, zdravstvenog stanja i tako dalje.
Kao specijalista neurolog, da li bi mogli da nam pojasnite o kakvim se deformitetima mozga kod pacijenata sa Alzheimerovom bolešću radi?
Naravno, mozak pacijenta koji boluje od Alzheimerove bolesti ima karakterističan oblik abnormalno oblikovane proteina, plakova i fibrila. Ovaj oblik nemaju svi delovi mozga i najčešće su zahvaćeni delovi mozga koji su zaduženi za pamćenje, takozvani temporalni režnji mozga. Pacijenti koji boluju od ove bolesti imaju smanjenu koncentraciju neurotransmitera kao što su acetilkolin. Naprimjer, Alzheimerova bolest prouzrokuje naglo smanjenje neurotransmitera acetilkolina koji itekako utiče na memoriju pacijenta. Nedostatak drugih neurotransmitera kao što su somatostatini i tako dalje, pogotovo kod mlađih pacijenata, isto tako serotonin i norepinefrin ometaju normalnu komunikaciju između nervnih ćelija i dodaju simptomima ove opake bolesti.
Profesore Vučiću, da li postoje znani faktori koji uzrokuju ovu bolest i koji su znaci upozorenja?
Pa uzroci Alzheimerove bolesti još uvijek nisu u potpunosti rasvjetljeni. Ali su istraživanja pokazala da određene grupe ljudi su podložniji dobijanju ove bolesti od drugih. Naprimjer, ljudi u čijoj je porodici postojala ova bolest imaju veću verovatnoću da je dobiju. Jedna studija isto tako pokazuje da je okolina jedna od potencijalnih uzroka Alzheimerove bolesti. Naprimjer, povišena koncentracija aluminijuma može da bude jedan faktor rizika. Isto tako neke studije pokazuju da povrede glave igraju ulogu nastanka ove bolesti. Jedna studija analizom medicinskih kartona veterana Drugog svjetskog rata u Americi povezuje ozbiljne povrede glave u mladosti sa Alzheimerovom bolesti.
Profesore Vučiću, a kako se Alzheimerova bolest dijagnostikuje i šta bi savjetovali članovima porodice obolelog?
Pa Alzheimerova bolest se može potpuno utvrditi tek nakon što se nervno aktivo pregleda pod mikroskopom, što je moguće posle smrti. Znači, patološki se može dijagnozirati. Zbog toga doktori se oslanjaju na druge tehnike u toku pacijentovog života da bi dijagnostikovali Alzheimerovu bolest. Dijagnoza počinje time što se uklanjaju svi mogući uzroci gubitka pamćenja, kao što su depresije, alkoholizam, moždani udar, upotreba droge i tako dalje. Pacijent se zatim podvrgava pregledima uključujući specijalnom skeniranju mozga koristeći MRI scan da bi se kao uzrok otklonili i drugi poremećaj kao što su tumori mozga. Tada bolesnik podvrgava detaljnim pregledu koja se zove neuropsihološki pregled koji je dizajniran tako da proceni njegove sposobnosti i da izvrši određene mentalne zadatke. Ovo pomaže doktoru da odredi da li on pokazuje znakove Alzheimerove bolesti, postepeno gubljenje memorije, poteškoću u izraživanju i gubitku svesti u vremenu i prostoru. Isto tako, neuropsihološki pregled može da otkrije druge vrste demencije, kao što su frontotemporalna demencija. Doktori se također raspituju o medicinskoj prošlosti pacijenta da saznaju više o nekim težim bolestima u porodici, što može da pomogne u dijagnosticiranju bolesti.
Profesore Vučiću, a da li se Alzheimerova bolest može izlečiti?
Za sada ne postoji specifičan lek koji može da izleči Alzheimerovu bolest, ali postoje lekovi koji leče i usporavaju tokove bolesti. Lekovi koji povećavaju koncentraciju neurotransmitera acetalkolin su odobreni od strane raznih agencija kao što su američka FDA za lečenje Alzheimerove bolesti. Bolesnici primaju inhibitore kolinoesterase koji je enzim u mozgu koji smanjuje acetalkolin i ovi lekovi imaju skroman ali pozitivan efekat na simptome bolesti. Ovi lekovi koji pacijent koristi u svim fazama bolesti, ali su posebno efektivni u ranijoj ili srednjoj fazi Alzheimerove bolesti.
Profesore Vučiću, hvala vam na ovim dragocenim informacijama.
Molim i drugi.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.